Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачу. Напалоханая громадскими протестами, улада хутка заморозила так званый дармаедский декрет. Однак на массовость митингов и шестьев это мало поуплывало. Люди у разных регионах Беларуси протягивают выходить на улицы и площади. Чому так отбывается и до каких наступств можно привести? На гэтую тему разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічаў. Ён піша: «Вось мы і дачакаліся, пачаліся выразныя рухі ў бок хуткіх зменаў, пратэсты супраць Лукашэнкі. Чым гэта выклікана, зразумела. Дэкрэт пра дармаедаў, крах эканомікі, ціск з боку Пуціна, адсутнасць падтрымкі Захаду. Але да чаго прывядзе магчымая беларуская рэвалюцыя? У наших суседзяў на ўсходзе Еўропы, ад Болгарыі да Эстоніі і ад Кіева да Прагі, за апошнія 27 гадоў падчас падобных бунтаў была найважнейшая базавая ідэя – уцячы ад варварскай Расіі ў цывілізаваны еўрапейскі звяз. А ў сучасным беларускім грамадстве такіх выразных арыенціраў якраз няма. Іншымі словамі, нельга зрынаць Лукашэнку паводле старой методыкі. Зыходзь, а мы сабе вернем святыя ідэі ранняга Лукашэнкі ўзору 1994 году. І той новы Лукашэнка нам створыць рынкавы сацыялізм, дасць дастойныя заробкі, запусціць заводы і пасадзіць карупцыянераў. Усё, што абяцаў і чаго не зрабіў Лукашэнка першы. Пакуль што незразумела, якія вялікія рухальныя сілы паднімуць народ на рэвалюцыю. Мова, далучэнне да Еўропы, святая справа рынкавых рэформаў ці імкненне да дэмакратыі і ненавісць да дыктатуры. Так, магчыма, Лукашэнка і адменіць дэкрэт аб дармаедах, выпусціць пару. Але ці дазволіць неаімперская Расія здзейсніць у Беларусі украінскі кульбіт-разварот у напрамку еўразвязу? Зусім магчыма, што за 2017 год пратэсты ў Беларусі могуць трансфармавацца паводле іншай схемы. Не любім крывасмока Лукашэнку, а любім Уладзіміра Пуціна, гасудара маскоўскага і ўсяе вялікая і белая Русі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Людзей на плошчу ў сённяшняй Беларусі кліча вострае пачуццё крыўды, несправядлівасці, а многіх і безвыходнасці. І ўсё гэта стала наступствам правальнай эканамічнай палітыкі цяперашняй беларускай улады. Замест дзяржавы для жыцця, якую Лукашэнка абяцаў людзям, ідучы да ўлады, ён адабраў у беларусаў нават тыя сацыяльныя заваёвы, якія яны мелі да яго. І справа тут не толькі ў падатку на дармаедаў. Ён настроіў супраць сябе сотні тысяч аўтамабілістаў увядзеннем транспартнага падатку. Ён адабраў у сталых людзей пенсію за 3 гады. Ён скасаваў многія льготы, якімі карысталіся пенсіянеры, інваліды, моладзь. А маскоўскі Крэмль сапраўды можа выкарыстаць цяперашнюю беларускую сітуацыю ва ўласных геапалітычных мэтах. Няцяжка здагадацца, як адрэагуе значная частка беларускага грамадства, калі Масква паабяцае ў выпадку далучэння да Расіі, напрыклад, знізіць пенсійны ўзрост ці падвысіць пенсію ўдвая, не кажучы ўжо пра поўную адмену дармаедскага дэкрэту ці вяртанне шматлікіх сацыяльных ільготаў. Аўтар наступнага ліста Васіль Тур з Берасця згадвае пра некаторыя даўнія абяцанні Лукашэнкі. Слухач піша: «Мы, людзі сталага веку, назіраючы за сённяшнім бязладдзем, часта згадваем мінулае. Параўнальна добра мы жылі толькі ў часы Брэжнева. Той, як кажуць, і сам краў, і іншым даваў красці. Цягнулі ўсе, хто што мог, і ўсім хапала. Такога парадку, як пры Сталіне, канешне, не было. Памятаю, у 50-е гады паставіш ровар, адыдзеш і спакойны, бо твой ровар ніхто не зачэпіць. А вось у 70-е, нават калі ровар ланцугом замкнеш, маглі ўкрасці. І міліцыя, скрадзеная, не асабліва шукала. Ну, а людзі стараліся працаваць, зарабляць грошы, адкладваць на старасць, для дзяцей. Грошы ў асноўным не трацілі, клалі на ашчадную кніжку. Ну, а потым грыбнула перабудова, і тыя грошы кудысьці зніклі. Нашы бацькі так і паўміралі пакрыўджаныя, ніхто ім тыя заробленыя ўласным мазалём тысячы савецкіх рублёў не вярнуў. Праўда, Лукашэнка на пачатку свайго прэзідэнцтва абяцаў, што кампенсуе страчаныя савецкія ўклады. Але потым пра гэта забыў, ні слова, і цяпер маўчыць. Калі б раптам абвесціў, што гатоў усё вярнуць, людзі, напэўна, зноў яго палюбілі б», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Тур з Берасця. Вернуць тыя грошы беларуская ўлада цяпер не здольная, нават калі б вельмі хацела. Няма сродкаў не тое, што на гэта, нават на пагашэнне замежных крэдытаў, адтэрміноўваць якія немагчыма, а не сплата пагражае вялікімі непрыемнасцямі. Вернуць людзям страчаныя савецкія ўклады Лукашэнка мог у сярэдзіне і напрыканцы нулявых, калі бюджэт атрымліваў звышпрыбыткі ад рээкспарту дарагіх расейскіх нафтапрадуктаў. Але тады лішнія грошы пайшлі на будаўніцтва лядовых палацаў, на новыя рэзідэнцыі ды дажынкі. Цяпер жа ўлада маўчыць пра гэту праблему, разлічваючы на тое, што з цягам часу яна размокчацца сама сабой. Уладальнікі савецкіх ашчадных кніжак проста паўміраюць. І чакаць, уласна, засталося ўжо не так і доўга. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода.